VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessa saala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi 19225 irratti Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jal qab. Adolessa sadi barakuma 2018 nagaan Kenya bakka jirtan maratti sinagahu dhaggeeffatoota Kenya attamootan kesu mesitun kesanarra antu jube horati
babarato legalchu mesanaga ansorala ke daim tu biya sanittima yolle didiqo gan kuden to kwago kudani jaha Thailand kesa tabale kesatti badani til lafa dabankan arganach kesa basu barbadu jiran matawdu kesa tokko
danga sudan fi Ethiopia ratte walittbu insa umame lubunama darbu jiratoni dubata jiran odu kesatti gabasa qamna liyu hail hararge ba kesa manajrenya gubun ummati esejra odu abodatte debina hala hidamtoto oromo mana hidake sejrani mal fakkata gabasa adda qamna angatumro saganta kenyat nu walin turajenna gutumma oduf sora
dari Ethiopia tif Sudan gama dololo lakof safur jedanene gam godeni kon gonder kibatin jechu qonnam bula fi warani gam Sudan ti duf jedanette la fa konnarat wal labe lolat jira jedan madole heddu hospitalat ya ujira odu sion girmar argannet jira tujbenutim
kibba gonder magala ganda uha ke sakannen jiran akajadanitti lafaqonna sudan walin waldange surratt qonna bulto to qonna ratran ratt gama sudani dukasitti banamuf bakkalolle kun ittikae dubbataneru
dalelo mi balqo tararat mi balbota layno maretu enya maret no
dalelo lakopsa afur bakkajadamu ratti dachin sun lafakenya dur qotata turre anumtiyu achuman qotata turre amma garu sudanif kenname jedame isani sanaf qapsaw namonni kenyemmo kan kenya jedu yero amma garu sanarbal ifatani dufani namota ajjesa jiru den gadde dufani qonnam bultotan dura ajjesan walitti buinsu sunis kan kai warrein sudan dufani namota kenya ajjesu mana kenya gubu qabeenya saamu sanaboda namni walwame addadda bane du urra jede ofra ittisu jal qabe jedan Namoonni naannoo akka jedhanitti humnoota Sudaan qonnaan bulaa lafa qonnaa saarratti itti bobba'ee haleelan. Humni itti saraayyaa biyyaa yeroo ammaa gara matammaatti deemaa jira kan jedhan jiraataan kun muddamsuun jiru garuu ammayyuutti fufee jiraa jedhan. Hojjetaan hospitaala matammaa tokko namoonni qaamni isaanii gubate gara isaaniitti fidamuu dubbatu. Maaliin akka rukutamanillee akkas jechuun ibsan.
Mortaraan
haleelaman anis gargaaraaniin ture gara gondaritti kan ergamanis jiru kan boodaan dhufaniif balaa guddaan irra ga'e waan jiraniif isaaniin simataa jirra dhukkubsattoota nu bira turan gara mana isaaniitti ergine ogeessota gara 100 ta'antu madoo simachuuf eegaa jiru kanneen rukutaman keessaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 jira gara gondaritti kanneen ergamanis jiru reeffa namoota du'anii achiin kaafne sababiinsaas lollammayyuu itti fufee jiraa jedhan jiraattonni kun akka jedhanitti warri sudaan qonnaan bultoota ukkaamsanii butuu isaaniin kan ka'e dubbii ka'een humni raayyaa ittisaa gidduu seenee lolli banamuusaa dubbatu raayyaan ittisa biyyaas aariidhaan lafti keenyaan fudhatamu ka jedhuun uummata cina hiriire jechuudhaan jiraattonni naannoo Tsiyooniif ibsaniiru. Dhaggeeffatoota keenya dhimma kanarratti deebii argachuuf Tsiyoon Girmaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa waajjira kominikeeshinii aadaa fi ragaa ministeera kata'an kan Sudaan jechuudha Dr. Ahmed Beellaatti bilbiltee argachuu hin dandeenye akkuma arganneetti itti deebina.
Kori waldaa bulchoota Afrikaa 31 guyyaa 2 Mooritaaniyaatti ta'aa baay'eetiin kalee dhumate kori kunin dubbii Somaaliyaa Liibiyaa fi Sudaan kibbarralleetti mari'ateetiin murtiitti kenne. Waldaan kunin mootummaa coomsa Somaalee qarqaaruuf paartileen siyaasaa Sudaan kibbaa immoo biyyi isaanii nageessuuf hojjechuu malan jedheetiin dhaabbileen addunyaa immoo karaa araara haa tokkummaan mootummoota baaseen hojii tana hojjechuu malanii jechuun irratti walii galan. Ameerikaan horii waldaa kana kabarana kana guddoo jaalladhee jette horii kunin yaadu humna waldaa kanaatiin jabeessanii fi akka inni rakkoo naannoo fi illee hiikuu danda'an irratti walii galanii tan dubbatanillee. Akka waldaan kun nagaa Afrikaa itti deemsisuu jiru Yuunaayitid Isteetiif gammachuu tokko waldaan kunin ardii isaa keessatti fuula rakkoon jirtu hedduullee dhageetiin nagaa buuse taatullee oduu himaan ministeera haajaalaa Ameerikaa waan nam gammachiisati kun jabaatanii hojjechuu malanii jedhe taatullee fulaa hujii dhaqanitti mirga nama eeguu malanii horii baduu malanii seeraa fi amalaaf adabaan hojjechuu malanii jechuun dubbatu ministeera haajaalaa Ameerikaa ተንማሌለ ዩናይትድ ስቴትስ ትጋፈተማ ነጋፍ ቀበን ወልደ አፍሪካ ቲፊ ኮሚሽነር ነጋ አራር ወልደ ከና ማሪ ፋይዳ ቀብዱፊ ዋሽንግተን ዲ አሜሪካ ቲያሙ ጅራጅቹ እንዱበት ታምጨቀሶ ጅርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አርዳ አሜሪካ ትጋዜጤ ሶት ጎዲን ሜሪላንድ መጋላ አናፖሊስ ኬሰት ከሚስ ደብረፊት አን ኡልፌሱ ፈላባን አሜሪካ ገድብውሰኒ ፈፈኒሰን ጋዜጤ ሶት ያፍራኒ ፊ ሁጀቶቲ ቢሮ ሚዲያ ካፒታል ጋዜጤ ደንቶኮ ነሚ ጃሮ ድራሞስ ጀዳኒ ቀወ ፍዳቴ ቢሮ ሚሳኒ ኬሰት ኦልሴኔ ኦባስ ናምሻን ኬሰፊት አክጀርከና አላባ ጋድ ሂሰኒት ኢንፈኒሰን ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተጃጅ አክቡልቻን ጎዲን ሜሪላንድ ጋቪን በካሊ ጀደቲ ትራምፕ ቀራ ሀጃጅ ካና አጃጅ ባሳን ካና ፉደቹ ዲዴ ኤጌሩም ዴቪሰኒት ጀደነናን ፉለት ኤጀድ ኦዲማን ቡልቺንስ ሞቱም ኦዲምቱን ቡልቺንስ ሞቱም አሜሪካ ሳራ ሀካቢያ ሞ ትራምፕ ቡልቺንስ ጎደና ሜሪላንድ ከነራ አላባ አክጋድ ቡሰኒ ፈኒሰን እኒ አጃጅ ወፈጃጅ ደቡ ሰምርከኔ ፈቹፍ መለ አላባን ኩና ከጋድ ሲቀመ ፈኒፈት እንድነ ጀቹን ዱበት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮሄዱ ጋዜጤ ሶቲ ኛጳው መታ ጀዴቲ መቀበለ ሶካና ማክጀሪ ጀዱት መቀበለስ አባን ሴራ ማን ሙርቲ ወሊጋላ አሜሪካ ተኮ ፈሪም ኡጂ ኡፊቲን ኡጂ ራቡ ፊመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሞ ናማፉር ኡጂ ተናፈል ድርጎም ሲሱጅራ ነሚ ኡጂ ራቡ ኩኒኒ አባ ሴራ አንቶኒ ኬነዲት ገነሶዶሚ ተኮ ጀቻ ባይ አማንተናም ገነሰደተም ተኮት አሜሪካን አቦቲ ሴራ ማን ሙርቲ ወሊጋላ ሳገል ቀብዲ ዮንፈዳን ኡጂ ራቡ አን ሙርቲ ወሪ ከነለ ዱብርዴ ኢርዴቢ እንቀምን ትራምፕ ጀር ኡጂ ፍቆራት ካና ካሌ ናም አፉርከይ ሰዱብሰ ጀርጩፋዩ ደቂቃ አፉርታሚ ሸንሸን ዱብሰ ጀት ዮ እኒ ፍጣቴ ተንረባያሞ ኮንግረስ አሜሪካ ጀርከነ ፍዳቹፍ ዲባቹ ረት ወልፈልማ ዮ ፍዳቲን ፍዳታፊ ዮ ጅባሞ ረት ዲዳ ናሚ አፍራንኩኒን እንፋፊ ማልፋክ ጋፋተንለ አማቶኒ ጀደን እንጅርቱ አኮዶሂምቱን ፕሬዝዳንት ትራምፕ የቱቲ ጀርከነ ጋፋቹ ማለለ እንመሳኒ አማላፍ ቀልቢ ሳንለ ወንኬ ሰቆርቆራታን አማት እንጅርቱ እገሩማ ምርከኖፍ ዴማ ቡልቲ ጀከሰት ጀርከና የነመሳኑ መታተሙ ደሙ ጅራኒ ገምካኒ ነሞ ጆል ዲዲቆ ቢ ታይላንድ ከርሰት ድርጎሚ ኩባ ሚላዳ ተባቹ ፍጀዳኔቲ ቢያባኒ ቀሌ ባለከ ሰተርገንካ ንዱኛን በርባዱ ጅርቲ ኦዱ ስፖርት ይደበር ድርጎሚ ኩባ ሚላ ዋንጫ ራሽያ አርዳለቱም ጅራን ቢይ ሰደቲ ተልተፉ ያው ጅራ ስዊድን ስዊዘርላንድ ተኮፍ ዱዋን ደብሰቴን ድርጎሚ ከሰባፍት ወሪ አክሲን ያው ጅርት ከነጀሩ ህዱት ድርጉም መከና ካንከ ሰባይ ታቢኮኒኒ ማሮ ጅጉያ ኩዳኒ ለማቲን ዱባ ትርመታ እንግላንደር ዳለ ሚል ግሩባ ኢሲ ሃሪ ካኔ ከጉያ ድራ ጉያ ተኮ ጎሊ ሰዲገልች ካን ራ ኤገቹ ጅርት ኦምታ ተፉዩ አመለ እንግላንዲ ፊ ኮሎምቢያ ቶሊን ተበቹፍ ድራጀቹ ዮዩ ስላ አዳቢድ ኢታን እንግላንድ ነማካ ሃሪ ማጉሪ ጄሚ ቨርዲ ፊ ሃሪ ካኔፋ ጄምስ ሩድጉሪ ፋ ስተርሊንግ ፋለን ወራዋን ካናፍ አብደተን ጀሪኩኒን ስታዲዮሚ ስፓርካታ ከሞስኮ ከጅሩ ተልዱርጎ ተበቹፍ ያው ጅራ ታቢኩኒን ቢይ ሰደተን ወልት ሀፋን ድርጎም ሲሱ ጅር እንግላንድ ሞ አክለንጂ ሳኒ ሳኒ ጀዱቲ ዋንጫ ካና ደብሩፍ ማለ ቢይ ሰደተን ወልት ሀፋን ታና ቆፍ ታውፍ ደሙችን ጅርቱ ጋር ደቂቃ ዲደማ ከሄሰደ ፒኩን ጀርቀቡፍ ደሙጅር ኮሎምቢያን ታፓሲን ዱራ ራቲ ፖላንድ ሰዲፍ ዱዋን ሴኔጋል ተኮፍ ዱዋን ሞቴ ኡፊያሞ ጃፓኒን ለማፍቶ ኮን ሞአምቴ በርኩም ለማፍኩ ዳኒ አፉሪታሞ ቢሰደተን ዋንጫፍ ወልት ሀፈንታቲ ኮሎምቢያኒ አከሰደርካ ኩባ ሚላ ዱኛቲ ኩዳኒ ጄሶ ጅርት እንግላንድ ሞ ኩዳኒ ለሜሶ ኢጆሎን ኮሎምቢያን ኤጋቱ ታሲን ዋን ዱፋብደት ጁዋንፋ ኳድሮፋ ሳንቼዝፋ ሚልካ ጀነን ደቂቃ ጋር ዲደማ ከሄሰት ወልት ቡጀሪኩን ኦዱና ማፍቀብታኑ
ከደገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ጎድን ሀረርጌ ባሃ አና ባብሌ አረዳ በርከሌ ጀደምቱ ከሰት ልዩ ኃይል መነንጅሬኛ ጉቡሳን ከንከኡ መንዴ ሳጅራ ከንጅራታን በርከሌ ጀደን እንጀልቀምና ጃለኔ ተዋሶፍሲሴ
ልዩ ወልድ ፈቲ ገንደ በቃኑ ጉዘ ገና መከነዛ ሰላተ ዝቢዳ ዳቲ ወደቀ
ባሪሞ
ማንንም ፈሪዎሪ ማናገ ዘዩዲ ማንዚ ቢድቅቃ ባኔ ወጂንጉ ቦምባካ ነፍካ ተያፍርተም ሪዳላዳ ወጂንጉ ባኔ ማንኒ በካራዛጋ ገንዳን ባዘ በቃ
ማንንም ጉባታ መቀታው
ሊደም ረጃላዳ ገንደ ዳውት አራዳ በቀለ ላይ ዘበቃ ኢላ ገንደው ምርጂ አሊ አመዲ ድግድዲ አከዲ በቃ ወዞቲ አማ አርዶ ተገኛ ኢላ ከዘበገ ንጉ ቦምባራዳ በቀለ
ሰጅርቱ ረጋ ማናከ ሳንጉባኒ አማ
አማ ይገነ በቃ ገንደራ ባኔ ዲሞካ ነጅራ አናኒ ቢቡ ባቢለሞ ቢቡ ንሰነጅራ
ካናዱራ ረክ ነጅራ ሞ ማልራ ከኤኩን
አቁሞ ከርቴ ለቀረት ወሎሌ ዲ ሶማሊኒ ዶራሙን ካናዚ በቃ ለመደ አሬ ተዘይ ዘነመንቲ
Namni miidhame jira?
Nama lama dhaame. Namni amma gartee nuyi aduu ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eeganaa akkamitti hokkumte bakka baabbilee.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu.
Addaan faffacaan nuyi gartee osoo itti hirriba jirru kanaa wajjin naa hin dammaqin. Kana nu seenanii bakka ganda itti faffacaatanii osoo sababatanitti namni lamaan sanuu dhaawame malee ammallee walitti hin dhufnemu.
Tuu manni rafuutti kan abidda itti qabsiisan. Maal nyaattu maal dhuddu?
Warri tiraa baqate amma kaa ifiifuu maa waan nyaatu qabaa ifiifuu onarraa baanii jirani. Waan inni nyaatan gubatti kaa horii wajjin. Amma kaa namummaatu nu kukkannu jira. Waanuma gartee namni nu kukkannu jiru malee namni kan nyaatiin iddoo guddaa amma kaa namarraa kanaa'u. Bulchiinsi aanaa dhufeetii bakka waliin akkasitti laaleetu magara galee bulchiinsi aanaati.
Uummanni magaalaa Baabbilee keessa jiran kanneen Barkallee keessaa firoota qaban har'a magaalaa Baabbilee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Baagalaa keessa warri jiraatu. Firri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkallee keessa warri jiru jechuudha. Isaan sun achi waan jedhamee keessa jireenya isaanii kan gosti isaanii waan achi jiruuf jecha hojjettoota bulchiinsa kanaanaa Baabbilee keessatti argama ture. Iddoo kana keessatti maal hojjettanii miti jabbo'aati uummata keenya kan dhumu jiruuf wantoota godhuu dandeessan qabshaalee jedhumsaa fi saamicha raawwatamaa jiru kan akka tasgabbeessan jedhanii hojjettoota biirootti filatan. Kan booda achirraa ol deebi'anii biiroolee bulchiinsi magaalaa Baabbilee iddoo lamaa sadii bakka addaan faca'ee jira. Iddoo sanirraa dhibee ol deebi'an achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabbilee keessatti. Akkamitti isaanii hin tumsine uummanni keenya dhumaa jira waan jiruu jalqabatee achi sababa sanitti rabshaan asitti eegala.
Maal jedhe ree bulchiinsi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa walitti jira ture. Jireenyaa wajjin qaamnii jiru. Isa sanii wajjin jalqabatee ijoolleen Oromoo biyya keenya. Kan jedhu wajji walqabatee salfii ba'anii turan. Isaan san naannoo mata hawwiyaa jaamsu wajji walitti bu'anii. Saba saniitiin ijoolleen mootummaalee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan kaasa buufata fayyaa sulula isaanitti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniitti wajji walqabatee kalee beekumsa naannoo sanii ture wajji walqabatee cufanii jira. Naannoo sanirraa dura dubbiin eegale kalee jechu.
Naannoo kamii?
Gara dibaadaa ganda isaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo kan jiraatu achirraa kan ka'e jechuudha. Kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko bakka isaa jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuu sanirraa kan ka'e. Xiyyiti qawweedhaan kan jiraatu xixiqqoo rabshaanii ture ture. Innaa garuu wanni guddaan ganda eera dibaadaa keessatti argamu ifaa bakka jaamtu gubanii turan. Kale jedhama. Iddoo sanirraa kan ka'e isaan ka'anii. Gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa. Uummannummaan achirraa manni fi qabeenyi isaanii irraa gubate. Bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettoonni mootummaa kalee qashii 10,000 walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jiruutu jira jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal dhawaa jiranii wanti kun beeta. Waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundaa waliin fixaa jiru qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beektu.
Gosa kamiif kam ga'amma kan walitti bu'e?
Akkasumallee Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru beeku. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabbileetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii walitti ba'anii wanti godhanii qaamni nageenyaa akkasitti jidduu dhufee nageenya kabachiisee jiru.
Amma maaltu jira magaalaa Baabbilee keessa maal argita?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemenaa ibsi maal jechuu?
Ijoolleen yeroo ka'anii wanta ja'an nakaa darbachuu maal illee ni jira kana keessa. Garuu nagahumaan ba'anii deebi'an galanii amma adda galchan qaamni nageenyaa Oromiyaa jechuudha. Amma makiinota gayyaa karaa Somaaleetti Jimaa maal gaddeemu kana fa'a karaa irratti itti ba'anii ol deebisaa jiru.
Eeyyutu ol deebisa?
Karaa irra rakkinaa jira. Mata shaniiti. Kilalii shanii kan.
Jimaan sun immoo Oromiyaa irraa dhaqaa?
Oromiyaa irraa dhaqa. Uummata nagaa wajji jiru. Manni kun kan nagaa wajji jiraatu duriis walirraa fuudhee wajji horee wajji jiraachaa jiru. Qaama kana isaan godhuu duuba jira malee uummata hedduu walitti bu'iinsa kan jirretti eeggatamuu qaba.
Rakkoon kun bakka tokko qofaatti hin mudannee kanneen jedhani sennaa ibsan.
Gandeen sibiitu gubatee ganda daawwit ganda jangoo. Akkasumatti immoo ganda jangoo jalatti ganda tokko maqaa isaanii talal jedhanii gubatee jira ganda araddaan Barkalla jedhama.
Maaltu qabsiise abidda sana?
Ibidda kana gartee yeroo biraa naannoo sulula lagaa ergaa mukaa keessatti walitti bu'iinsi uumame
sababa walitti bulchiinsa naannoo lagaa irratti naa waliin wal qabate. Bulchiinsa mana keessaa gara mootaa walirraa ajjeetanii wal qabachiisaa wal dhabaa kan turan.
Erga ol deebi'anii booda gartee ammaas humniti biraa dhufee dabalamte jennanii humna biraatti dha. Garuummoo qawween ganama kana bittinetti bariisaa 11 deemnee dha. Bariisaa 11 miliyoonitti deemnee dha. Meeshaa gurguddoo fudhamamaa ture. Lafa gartee naannoo firii kana kan shan goona jiru ni jedha. Horii manneen keessatti gubatee fa'aa dhaqee ilaaleen ture. Mana keessatti horiin gubatee ture. Hundi isaanii kan uummata Oromooti. Jiraatota uummata Oromooti. Kan jalaa gubate.
Eessa jiruree namoonni manni isaanii jalaa gubate?
Namoonni sun osuma keessa jiraniitti dhiirri warreen dhiiraa ni baqatanii warreen ammoo ijoolleedhaa fi maatiin dhalaadhaa hulaa sochofaniitu madaqisanii ta'an.
Bulchaan aanaa Baabbilee obbo Ibrahim Umar jiraattota Barkallee keessaa manneen isaanii gubate daawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Jiraattonni bilbila harka isaanii irratti quunnamuudhaaf bilbile obbo Ibrahim Umar argeen ture. Walga'iirra jiraa waan ta'eef boodanaa bilbilii jedhan turee yaalee hin kaasan. Gama kaaniin bulchituun magaalaa Baabbilee aadde Maareemaa Mahammad bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo himee waanan barbaadeef ibsinaan bilbilan irratti cufan. Daddabalee yaalee hin ka'u bilbilli isaanii. Itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Baabbilee obbo Hasan Adam Jibriil beella manaa kennanii deebiseeroon bilbilli isaanii cufaadha. Maraafuu deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffattoota keenya.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himatamtoota aana bukaatoo ta'ee fi dhaabbadha irratti waan seeraan alaatu geggeeffamaa jechuudhaan obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Lakkoofsa lammiiwwan Oromoo dhaabbataniif kan amma mana hidhaa keessa jiran ibsuun jalqabu jaallanni taasofsise.
Kan amma ammaatitti hidhamanii jiran nama 42 hin ta'u kan qabadhe qofa jechuudha. Irri guddinni isaanii qilinxooma jira. Isaan namni muraasaa fakkeenyaaf akka Tuujii Bareemtuu jedhamu gurbaan kun okolaafame jedhee ijeen dhiyaate sunis kan waggaa 11 itti murteessan qallittiidha jira.
Sababi isaan hin gadhiifamin hafaniif maalidha?
Gaafiin kootis kana gaa fakkeenyaaf labsiin shororkeessa keessa ulfaataan kan du'a lubbuutii umrii guutuu nama adabsiisu keewwata sadaffaa farfaffaadha. Namoota keewwata kanaan ofirraa ittisaa jedhee manni murtee bihinii itti kenne. Baay'inaan yoo gadhiifamu isaan baay'inaan amma hafanii jiran namni 41-2 tilmaamamu ijoolleen Oromoo kan qabadhe kun keewwata 7 kan ofirraa takkalaakkalaa jiran. 7 jechuun waggaa 10 gadi kan nama agarsiisu. Labsii shororkeessaatis ta'ee akka seera biyya keenyaatitti. Isaan warra keewwata 7 ofirraa ittisaa jedhaniin kun baay'inaan amma dhaa himannaan isaanii addaan hin cinne. Xiifannoota illee arganne jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee kamisee 1 kan warra 7 hambisanii kan warra 4-3 ittisaa jedhan gadhiisan. Gama biraatiin ijoolleen qeerroo shaashamannee Usmaan Kaliin kan jedhamuuf nama 19 himatame. Nama 18 isatu malammalte jedhanii ni oonegiif namichi tokkommoo isa Usmaaniin malammalte jedhanii ka Usmaaniin malammalame illee gadhiifame. Ka Usmaan malammalallee gadhiifame himannaan irraa cite. Usmaan kophaasaa ammallee mana murteetitti ijoollee nama 41 kan qeerroo ta'ee rakkachaa jiru keessaa 1 jechuudha. Gaafii kana mana murtee dhaddacha 19 anillee Usmaanillee waddii akka hin dhasturuuf kun nama dhuunfaatti na hidheena teechisamoo seerri Itoophiyaa kana hiisise kan warri Abaa'oodha jedhaman Finfinnee keessa buraadhaa jiru. Jennee dhaddacha gaafallee nuti kan beekne jedhanii kana caalaa kan baay'ee nama marateessuuf akka seera Itoophiyaatti nama qaanessu ijoolleen hundee mangistuu Kaasaruun Laggasaa, Abubakar Nuurii, Amaanu'eel Beekkataa, Shaafii Bashiir, Abdurrahmaan Ahmad Mirkeessaa Luucaaf, Kashoomaa Dirribsaa jedhamu. Ijoolleen 8 kuni kamsaa kamsaadhaan beellama walirratti qabanii kamsaa chaansar mana murteetii yoo dhiyaatan. Bakkaan jirutti gaafatanii 7 kamsaa amma deengadda jimaata dabree kanarratti biyyinii isinii kennina yookiin jala murtee isinii kennina jedhanii handhaddacha fixadhee bahee deemee ijoolleen illee maatiin isaanii illee hin deemanii ijoollee yaatee yoo karaarra deemtu harki isaanii cancalaan hidhamee harki isaanii tokko tokko harkaa ta'een sororkeessa paamotii sororkeessaan mootummaadhaa kana mareeru jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii mafakkirii jedhaa yoo deeman abbootiin seeraa mana murteetti ba'anii kakaraa keessa deeman ijoollee kana yoo argan ijoollee kana ol deebisa akkamitti mootummaa keenya arrabsan jedhanii.
Egaa isaan gadi ba'anii moo?
Erga mana murteetti dandeettan ala yaa'anii abbootiin seeraallee tabbaa mul'atanii odoo karaa deemaa jiran iddoo mana murtee keessa. Innaa ol dachaasanii maatiin hin jiru ani hin jiru ijoollee kanatti abbaran marsanii daddacha jedhaman jedhanii kaabbaa isaanii uffatanii ji'a jahaa jahaa dabanii kun kamsaaf dabresanii kamsaaf eeggaddaa biyyiniidhaaf yoon waamanii gafaa ka'ee dursee kana gaafate bakka daddachi raawwatee abbaan seeraa mana murteetti bahee himatamtootiin mana murteetti yaatee abukaatoon deemee maatiin isaanii deemetti ba'etti yoo kararra deemtee ijoolleen waan feete jette. Ganaa himatamu malee addatta jeeqan jettanii maaliif na jalaa adabdanii inti jibuma ijoolleen kan maamilli koo kanatti nu kun maal jennaan nu gaafachuu hin dandeettu barbaadu komii olii yaa nuu baafatu malee nu gaafachuu hin dandeettu calbee dhiitaa hin jedhanii.
Asirratti obbo Wandimmu warri himatame kun dhaddacha aladha kan waan jedhan jedhanii maaliif dhaddacha jeeqan jedhure.
Kan akka kan nama dinqisiisu dhaddacha jeeqan jechuun abbaan seeraa kaabbaa uffatee. Dhaddacharra osoo taa'aa jirutti wanna dhaddacha jeequ yookiin hujii abbootii seeraa kan jeequ yoo shakkamaan tokko yookiin himatamaan tokko raawwate malee badatti dhaddachaan alatti abbaa seeraallee yeroo namni tokko reebee abbaan seeraa sun amallee na jeeqa jedhee dhimma isaa laaluu hin danda'u dibanaa kaabbaa uffatanii dhaddacharra taa'anii ji'a jahaada adaban jechuudha. Isa kana maatiin natti mee dhaga'ee kamsaa dabre kana beellam yoo jalqabame. Ijoollee kana maaliif na jalaa adabdanii hagaan mana murtee kanaa bahutti ijoolleen kun hin adabamne ala deemnanii mafakkirii fe'an waan ta'an yoo jedhani mafakkirii sanii himatamanii adaban malee akkamitti dhaddacha jeeqan jettanii adabdanii seerri akka kana Itoophiyaa keessa hin jiraa naa deebisaa jedheeni nu gaafattee hin dandeettu san jedhii taa'e jedhani aniin taa'ee endaganaa ammoo ijoolluma kana deebisanii waamanii warruma kun waan maamaan amaan eel beekataa kana nama dandeettan. Ijoolleen teessee harka baaftee awwaattee ol ka'aa jedhaniin hin kaanu jettee ol ka'aa jedhaniin hin kaanu jetteen maaliif ka'uu diddan jedhaniin isin abbootiin seeraa kun kan eeggadda badheen waantanii adabdan abbootiin seeraatiin dhaddacha kabajaa hin qabne isin hin kabajjinu murtee isin kennitanillee hin fudhannu diinummaan nu laaltani kanaafu dhaddachatti argamne abukaatoon keenya dhaabbate waan barbaadan murteessaa malee isin kabajjine dhaabanne isin seeraan hojjechaa jirtanii. Dhiiqiin hojjechaa jirtu siyaasa hojjechaa jirtu jettee ijoolleen anillee ijoollumarra dabalee hankunoo dhaabadhe ijoolleen dhaddachatti argamte sababni kaane jettanii ijoollee kan cinqitaniif hin jiru waan barbaadan biyyinii kennaan jedheeni ayi nu ajajjeen dandeettu jedhanii kamsaa dabre ji'a jaajaa amma dheengadda kamsaa dabre kanallee ji'a jaajaa waggaa tokko isin adabne jedhanii. Kun gaafeera Itoophiyaa keessatti jalqaba ammaatiin Hayilasillaasee darbii mootummaa kana keessatti waan dhagahamnee hin beekne amma yommuu kana godhanii jala murtee dubbisan isaan nama torbanuu himannaa shororkeessaa kan ittiin himatamtan irraa bilisaa himannaan isin irratti dhiyaatee ragaa abbaa wangaatiin hin mirkanoofne dabala kana bilisa isin taasifne jedhanii gurbaa tokko garuu babbara mootummaa waan tureef himannaa isaa fooyyessi shororkeessa irraa. Kibatiidhaan yookaan dammoo amanaa gane jechuudhaan bifa saniin himadhu jedhanii isa dhiyeessanii amma ijoolleen silaa himannaa shororkeessa irraa bilisa erga ba'aniin boodatti dhaddacha jeeqan kan jedhu kana amma waggaa tokko adabamanii achi taa'aa jiru jechuudha kun seenaa biyya kanaa keessatti isa fokkisaadhaan busheessaadha jechuudha.
Warri hafee akka laalcha gaggeeffamu fixaniiru.
Hin finne isaan ammallee jiru ragaa itti isaatirra jiru. Tuutii bareemtuu kan siin jedhe kun isaan muraasa kan murteen irratti kenname malee lakkoofsa nama shani jaa'aatti isaan kuuwwan ammallee waggaa lammaffaa sadaffaa keessatti bahee ragaa itti isaa dhiyeeffachaa jiru jechuudha. Baay'inni isaanii.
Waa'ee mana murtii kuni egaa muummichi ministeeraa jijjiiramanii as waan haaraa wanti mana murtii keessatti argitan hin jiru.
Dhaddacha 19 keessatti wanti haaroofti mul'atu hin jira tokkoffaa abbootiin seeraa jiraanillee adaba qabu ammallee yoo namoonni hidhamootillee gaafii adda addaa gaafii jajjaboo kaasan yoo anillee gaafii jajjaboo kaase fakkeenyaaf Usmaan ani nama oonajin malammalte jedhani himatame namoonni malammale yaa'ee namni na malammalillee ba'ee amma lakana hidhee eenyu nama dhuunfaasimoo seerri mootummaa kana hidhekamii kan jedhu gaafii yoo kaafnu adabuma godhanii ebeati abukaattoon baalangaa ka federaalaatitti iyyi nuufillee nun galle jedha dhaggechi 19 8 garuu akka duraanii qala jallanee abukaattota hin xixaa namoota hin hakaman hin xixaa amma fakkeenyaaf 19 shakkamaan tokko yoo ka'uu baate rakkoon qabu daanyaan tokko ka'i jennaan ay rakkoon hin jiru eega abukaatoon dhaabate jiraachuu kee qofa laalla jedhe 4 kun garuu abbootiin seeraa 4 baran hojjetan kun ta'e jedhanii seeraan ala olaantummaa seeraa odoon ta'in olaantummaa isaanii mul'isuudhaaf irraa laafaa deemuu dhiisi akka himatamtootiin kun haala malee dallalaniif gaddaniif cilee itti fufaa jira jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa, deebii keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraan alaabtaniif baay'ee galatoomaa.
Ayyaalam qopheetaniif hidhachaa yaa'u jirra. Isaanii kubbaa miilaa daawwachuu jirtan waancaa kubbaa miilaa daawwachuu jirtan daqiiqaa 5 duubatti Kolombiyaa fi Ingilaanditti waliin taphata. Abbaan gale keessa galee abbaan dabramoo bii 80 ta'e walitti dabra. Daarii Itoophiyaa fi Suudaan gama dolooloo lakkoofsa 4 jedhan irratti gam godina Gondar kibbaatiin jechuu qonnaan bula lafaatiif waraanii Suudaan kibbaatii dhufu jedhanitti achitti wal lole madoolee hedduutti hospitaala dhufu jira jechuu jiran akka oduu arganneetti. Korii waldaa bulchoota Afrikaa 31 guyyaa lamaan duratti Mooritaaniyaa keessatti dhumate. Korii kunniin Somaaliyaa, Liibiyaa fi Suudaan kibbaarratti murtii gargaraa dabarseetiin dhumate akka bulchiinsa Ameerikaa jedhutti keessumatti ministeera jaalaa Ameerikaa jedhutti Korii akkanaan kunniin Afrikaa waldaa Afrikaatiyyuu waan nam abdachiisate. Arda Ameerikaatti gaazexeessota godin Meeriilaand magaalaa Anaapoolis keessatti kamis dabre fixan ulfeessuuf jedhanii alaabaa Ameerikaa gadsiisanii fannisanii hajaj kan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti baase. Abbaan seera mana murtii waliigala Ameerikaa tokko fedhuma ofiitiin hujii irraa bu'uuf himate pirezidaantii Tiraamp nama 4 wal dorgomsiisuu jira. Jari kun eenyufaa jedhee ammatti hin beessinye namni hujii irraa bu'uuf labsaat kun Antoonii Kennedyiti. Gani 31 hojii tan irra jirte ijaarsi gani 81tti. Mataan oduu kan dhokkanu.
Sagantaa keenya xumuratti finneerra isaan dura wallee kana isan afeera qophii keenya boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
Yeah.